Velkommen til podcastserien Fokus på Coaching. En podcastserie for dig, der interesserer dig for coaching og for meningsskabende dialog. Vi giver os tid til fordybelse og går i detaljen. I løbet af serien så taler vi om gode fifs og tricks til coaching. Hvad er det coaching stadig kan? Og hvad er det du skal kunne som coach? Podcasten er udviklet af HK's kursusafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Men du er velkommen til at lytte med, hvis du er nysgerrig på coaching, uanset hvor du kommer fra. Din vært er Janne Stær Larsen. Jeg er uddannet coach og ansat som undervisningskonsulent i HK's kursusafdeling. Det her afsnit, det handler om, hvordan man runder en coaching-session af. Om opsummering, om at styre tiden og om at få feedback. Med mig her i studiet har jeg fortsat Hanne-Vibeke Mølke og Peter Sass Hansen Skovmos. De er begge to førende eksperter inden for coaching og hver især forfattere til bøger om emnet. Hanne, du er selvstændig ledelses- og organisationskonsulent, tilknyttet partner i konsulentvirksomheden New Stories. Og Peter, du er selvstændig ledelses- og organiseringskonsulent, og så har du firmaet Synergi HRM. Og velkommen til jer igen.
Tak for det.
Tak skal du have.
Dejligt at have jer her. Og vi er jo allerede godt i gang, for i de to foregående afsnit, der har vi talt om, hvordan man begynder på en coaching-session, og hvad der kendetegner de gode spørgsmål. Nu er vi nået til, hvordan man runder af på en god måde. Og Hanne, hvad er en god afrunding på en coaching-session?
Ja, altså når jeg har samtaler, sætter jeg typisk minimum 1,5 time af. Det kan vi jo også lige snakke om, Peter, for jeg kunne høre, at du arbejdede måske nogle gange med lidt kortere samtaler. Men jeg kan godt lide at have minimum 1,5 time til rådighed. Og hvis vi når hen til et kvarter før sluttidspunktet, så begynder jeg at sidde uroligt i stolen, hvis ikke vi når hen i nærheden af afrundingen. Fordi jeg synes, der skal være rigtig god tid til at afrunde samtalen, og til at fokuspersonen, den jeg taler med, kan blive spurgt om at sige, så hvad er det særligt, du har hæftet dig ved? Hvad tager du med dig? Hvad vil du gøre med det? Hvor motiveret er du? Alt sådan noget, som vi også har talt om. Så jeg synes, der er altså et kvarters penge til den der opsummering, som jeg foretrækker, at fokuspersonen selv foretager, fordi det er jo hende eller ham, der skal have hæftet sig ved noget. Så hvis ikke det er der, så begynder jeg at sidde uroligt i stolen, og det er også fordi, jeg til allerslut gerne vil tale med dem om, hvordan samtalen har været for dem. Men måske vil du lige sige noget i forlængelse af det her først.
Altså mine samtaler er også typisk på en time til 1,5. Og typisk 1,5 time faktisk. Jeg tænker, hvad jeg har gjort gennem de seneste mange år, det er, at når vi nærmer os den der afrunding af samtalen, så siger jeg til fokuspersonen, ved du hvad, nu får du lige 5-7 minutter til at sidde for dig selv og tænke over, hvor samtalen har bragt dig, hvad du tager med, og hvordan du har det med det. Jeg spørger ikke om det der med, hvad synes du, altså med feedbacken, som vi kan vende tilbage til, men det spørger jeg så om bagefter.
Ja.
Så det ene, det er ligesom fokus på selve indholdet af samtalen.
Mm. Præcis.
Og hvad vedkommende har fået, givet sig selv af nye handlemuligheder måske også.
Og jeg tænker, det er jo en utrolig god måde at få skabt den der pause i samtalen, fordi folk er jo også meget forskellige. Nogle er klar ved havelågen med det samme i forhold til, hvad de tager med sig. Andre bliver det jo først en uge eller en måned senere. Så det der med at give dem noget tid, det tænker jeg, det kunne jeg da godt tage med mig og bruge. Sige, sid lige og tænk lidt, og så fortæl mig, hvad du særlig vil.
Jeg synes, det fungerer også, fordi der tit kommer noget andet frem, end hvis det bare jeg bare stillede spørgsmål og spurgte videre. Og for eksempel også det med at spørge, hvad har samtalen givet dig nye af handlemuligheder? Hvad tænker du anderledes om nu? Ja. Hvad er du eventuelt blevet inspireret til at tænke, sige eller gøre?
Ja.
Altså jeg tænker, som jeg også var inde på tidligere, at det med læring og nye handlinger har tit en leveringstid. Så det gør jo ikke noget. Altså, for mig, det, for min skyld skal de ikke stå på det ene ben og sige kykkelky og love guld og grønne skove.
Men det er sjovt, du siger det, fordi jeg kommer til at tænke om, når jeg har for eksempel de der samtaler af 5, så har jeg med nogen fokuspersoner, og det har særligt været også, hvor jeg har fjerncoachet her under nedluk, ja. hvor det jo fint kunne lade sig gøre at sidde. Men der har jeg så bedt personen opsummere til sidst, og så sagt, vil du være sød at skrive ned til mig, når du lige har tænkt lidt mere over det, hvad du så gør eller tænker anderledes efter den her samtale.
Spændende.
Og det har været super godt til at fastholde dem og til at opfriske min hukommelse i forhold til, og det tænker jeg har været vældig godt.
Ja.
Og så tænker jeg, der er noget, vi ikke har talt om her i forhold til afrunding. Altså, afrundingen kan jo også være længere end et kvarter, fordi nogle gange er der jo det med hjemmeopgaver, som vi lidt berørte i vores tidligere samtale, men det der med, er der nogle gange, hvor man kan foreslå folk at tænke eller gøre noget, eller iagttage noget på en, med et særligt fokus frem til næste samtale. Og det er jo meget ham, Steve DeShazer, med den løsningsfokuserede tilgang, som har arbejdet med det der med, kan man give folk hjemmeopgaver? Og jeg mener, man kan jo ikke give dem noget, de ikke selv vil have, men man kan måske sige til dem, kunne du ikke prøve til næste gang at lægge mærke til, hvordan du reagerer i de situationer, eller hvordan en anden gør, eller hvad det nu kan være. Og det gør jo så, at de, hvad kan man sige, de arbejder med det, man har talt om, sådan set frem til næste gang, hvis de ellers gør det, de har sat sig for. Og så kan man jo starte med at sige, så hvad har du så fundet ud af? Og det synes jeg er virkelig virksomt.
Jeg tror ikke, jeg så meget giver hjemmeopgaver, og i hvert fald ikke, hvis ikke de beder om det.
Nej.
Og til gengæld kunne jeg godt foreslå dem at lægge mærke til, som du er inde på. Altså sådan en observations...
Det er det, jeg mener med hjemmeopgaver.
Fiduser.
Ja, ja.
Altså sådan... Og det er også lige at, apropos det løsningsfokuserede, at spørge til tegn på.
Ja.
Hvad vil for dig... Det er jo stadigvæk et hypotetisk spørgsmål. Hvad vil for dig være tegn på, at relationen er blevet bedre, eller at der er kommet skred i noget?
Ja. Og det er sjovt. Jeg har faktisk for nylig givet en hjemmeopgave til en person, som meget gik og samlede lidt til bunke i forhold til nogle relationer, hun havde. Altså hun havde ligesom en sort bog, hvor ting kom i, og så talte vi dels om, at det, der skulle ikke ting i den sorte bog, de skulle sådan set afklares med det samme i relation til den kollega, det handlede om. Men så talte vi om hun ikke kunne få sig en grøn bog ved siden af den sorte bog, hvor hun jo skulle lægge mærke til de ting i relationerne, der lykkedes, hvor den anden bestræbte sig, hvor hun selv bestræbte sig. Og det blev sådan meget, altså det tog hun meget med sig, den grønne bog. Og det var jo også en hjemmeopgave. Så det der med, du har en sort bog, den skal du viske ud, og så skal du sige det højt, eller også skal du lade være og glemme det. Og så skal du have en grøn bog, som du skal notere flittigt i, og det må du også gerne sige højt i relation til den anden, hvad der fungerer.
God idé. Jeg kom i tanke om en, der havde en sort bog med, fyldt med selvbebrejdelser.
Uha.
Det var skidt.
Ja.
Og jo mere vi talte, jo mere begyndte hun at referere til alle de her selvbebrejdelser. Heldigvis så smed hun den ud i skraldespanden, da hun gik.
Ja, det var skønt. Ja.
Det var dejligt. Ja. Så var den ligesom ude. Den grønne bog, den vil jeg tage med mig.
Men det sjove er, at vi har jo nok alle sammen lidt en sort bog.
Det kan være.
Selvbebrejdelser, ikke? Så måske...
Og med den bag ørerne.
Ja, det er det. Så hvordan kan man øve sig i også at få en grøn, uanset om den er en rigtig bog eller bare i hovedet?
Så kunne vi komme ud for, at nogen spørger, jamen, hvad vil du gøre, hvis du er mig?
Ja.
Og hvis de bliver ved med at insistere, kunne jeg finde på at sige sådan i en let hypotetisk tone, hvis jeg var dig, eller hvis jeg var mig, så ville jeg nok tænke, sige eller gøre.
Ja, så du kunne godt formås til at blive halet noget fra, set fra dit perspektiv, hvad ville være det kloge at gøre?
Men jeg ville tage begge positioner med, både den anden som mit eget, fordi jeg er jo ikke ham eller hende. Og det vil være forskelligt, ud fra det, de har fortalt, eller ud fra, hvad jeg selv tænker om det.
Yes. Og det er jo interessant i øvrigt, det får mig til at tænke på noget andet, det der med at arbejde med polariteter.
Ja.
Altså det der med at sige, går man den ene vej, så gør man det godt for det perspektiv, og den intention, går man den anden vej, gør det godt for noget andet. Og der er der jo, hende der, hvad er det, hun hedder, Marianne Grønbæk. Der er en, der har skrevet sammen med ham, Campbell, noget om, der hedder polariteter i organisationer, som handler om, hvordan man kan arbejde med polariteter, hvor man er nogle medarbejdere, der står overfor hinanden med meget forskellige rettede synspunkter. Hvordan kan man så gøre begge poler positive? Altså sådan at sige, hvis man fodrer det ene dyr, så at sige, så er det med den gode hensigt og det mål for øje. Og dem, der gør det modsatte, de har også på en eller anden måde. Der er også noget atroværdigt der, og så kan man pludselig jo bedre tale om tingene, og det kan man måske også gøre med sig selv og sige, det er jo ikke fordi, jeg er en enormt dårlig kollega i den ene ende, og en enormt god kollega i den anden ende. Nej, hvis jeg er i den ene ende, så er jeg god i forhold til noget, og i den anden ende er jeg god og tager noget andet alvorligt. Mm. Og så kan man måske lidt bedre arbejde med det, så det ikke bliver så sort-hvidt, men bliver mere nuanceret.
Hvordan arbejder I med det der med at lave en opsummering til sidst?
Altså jeg tænker, nu var vi inde på det med det narrative tidligere. Altså, hvis jeg fornemmer, at det passer ind, så kunne jeg finde på at læse mine noter op. Altså apropos en trin 1 i bevidningen, simpelthen bare, hvad er det, jeg har hæftet mig ved af det, du har fortalt? Og det er også tit i opsummeringen noget, der overrasker folk. Hvad det er, man har hæftet sig ved, selvom man har været fuldstændig tekstnær. Mm. Og så der at tage de andre trin i bevidningen med os, det gør jeg faktisk tit.
Ja.
Og det virker som regel rigtig godt.
Ja, absolut. Det der med at give et billede tilbage til den anden, hvor man jo tit ser nogen mere, apropos sort bog, grøn bog, så ser man nogle flere ting, der kunne stå i den grønne bog, end de selv ser.
Og vi giver også noget af os selv, når vi kommer til det der med resonansen.
Ja, lige præcis.
Altså, hvordan, det du fortæller, hvordan klinger det ind i forhold til mit levede liv?
Ja, absolut. Men jeg synes meget ofte, altså apropos opsummering, at der er jeg virkelig, i forhold til den problemstilling, vi har talt om, der er jeg meget tilhænger af det, vi talte om tidligere med, enten at give dem lidt tid, eller høre dem. Så hvad har du særlig hæftet dig ved i vores samtale, og hvad er der noget, du tænker, det bliver vigtigt at handle på, eller tænker anderledes om? At det er min foretrukne måde at gå til det på. Og det andet, tænker jeg også, jeg gør, men det er måske mere i løbet af samtalen. Det, du lige sagde med bevidende.
Ja, okay.
Når du siger det, så tænker jeg jo, at der går du vældig respektfuldt til det, eller hvad det nu kan være.
Ja.
I var begge to inde på det her med tidsperspektivet. Hvordan forholder I jer til at skulle holde tiden? Nu leger vi, I havde sat halvanden time af. Eller hvis man går over tid, hvad tanker gør I om det?
Altså, det skal ikke gå over tid. Og det skal i hvert fald ikke være, fordi der er sket et eller andet i samtalen, som gør, at det bliver nødt til at blive forlænget. Der skal være tid, som det er meget enig med dig i. Der skal være god tid til at runde af og komme godt ud af døren. Og han har sagt, tømme hovedet for det, vi nu har talt om, sådan at man kan komme videre til det næste punkt på dagsordenen.
Og hvad er det, begrundelsen er for, at det ikke skal gå over tid?
Jamen, jeg tænker, jeg har en rigtig god kollega, der altid har sagt, det har været i kursussammenhæng, eller så har hun altid sagt, man må ikke stjæle folks pauser. Maj-Britt Højgaard hedder hun, dygtig psykolog, og og man må kunne tale videre til, at man må ikke stjæle folks tid. Og hvis man har sagt, der var den samtale, så ved man jo aldrig, skal folk hente børn, at der udløber deres parkeringstilladelse. Der kan være tusind ting, som man må ikke stjæle folks tid. Og hvis man nogle gange kommer til at stjæle folks tid, så må man jo ikke gøre det, uden at man aftaler det.
Nej.
Og høre, om det er i orden.
Ja. Helt enig. Altså, jeg tænker, det er også en respekt for, at det er en professionel samtale, som har en vis varighed. Mm. For hvis det bare skrider, så kan det også skride over i noget mere privat snak, eller noget helt, helt, altså nærmest over i noget terapeutisk nogle gange, ikke?
Ja.
Og jeg er ikke terapeut, jeg er coach.
Ja. Men jeg tænker, vi var også inde på det der med om coachen kan få feedback på samtalen. Og der kunne jeg godt tænke mig at fortælle, at jeg er begyndt, inspireret i øvrigt af det meget terapeutiske, inspireret af en terapeut i USA, der hedder Scott Miller, som også er meget kendt i Danmark, specielt på det sociale område, for noget, der hedder FIT, Feedback Informed Treatment, som i virkeligheden, altså det vil være overfladisk at sige, at det er ligesom, når man går ud af supermarkedet, og så kan man trykke rød, gul, grøn oplevelse. Ja. Sådan er det ikke. Det han gør, som jeg har taget med ind i mine professionelle samtaler, det er, at der er noget før og noget efter. Og før, der er der nogle spørgsmål, som går på, hvordan har fokuspersonen det? Ikke på den terapeutiske måde, men i sit arbejdsliv. Hvordan er relationerne i arbejdslivet? Der går personen ind og svarer på en skala. Og så det problem, eller den udfordring, eller det emne, personen gerne vil tale om, har det magt over personen, eller har personen, så at sige, magt over det? Og er det på et niveau, som personen synes, det skal være? Det starter vi med, og det gør på en eller anden måde, at det er en lidt mere, hvad kan man sige, helhedsagtig måde at komme ind i samtalen på, og jeg har oplevet, at der kommer spændende ting, når vi så begynder at tale om, nå for Søren, du har det godt på dit arbejde, men ikke så godt med dine kolleger, eller, og det du vil tale om, det har egentlig en magt over dig, som du ikke ønsker, det skal have. Du har ikke selv styringen. Det er ligesom indflyvning til samtalen, men det han så gør efter samtalen, og det er jo så hans terapeutiske samtaler, men mine organisatoriske, der er der nogle spørgsmål, der handler om, var samtalen alt i alt, som du ønskede, den skulle være? Følte du dig set og hørt af coachen? Tog coachen det op, du ønskede at tale om? Sådan nogle samtaler er nogle ting, der går på feedbacken til coachen. Og det synes jeg er, og det er fordi han, Scott Miller, han tror meget på, at man skal opsøge, hvad kan man sige, også den korrigerende feedback som coach. At hvis man ikke holder sig spids på det, man kunne gøre bedre, så bliver man dårligere.
Mm.
Og det er vældig svært for danskere at sige, at man kunne gøre noget bedre som coach. Men jeg synes, jeg har fået nogle gode ting. Altså en, jeg talte med, sagde, du gik ind og talte om noget, som var et kæmpe blåt mærke for mig og traumatisk. Jeg ønsker aldrig mere at tale om den person. Okay, det er forstået.
Ja.
Det skal vi ikke gøre. Og det andet var, du må gerne gå meget mere til mig. Jeg kunne godt tænke mig at blive stærkere udfordret i samtalen. Og næste gang, vi så taler sammen, det er selvfølgelig i samtaleforløb, så forsøger jeg at tage det alvorligt, der sker. Og det, han gør, Scott Miller, det er jo, at hvis ikke folk ligesom synes, at de rykker med problemet, så fyrer han sig selv som deres terapeut. Og der kan man jo også sige, måske oplever du, at det her ikke rykker, eller vi ikke er det rigtige match. Så efter nogle samtaler, hvor de måske har haft en masse kritikpunkter, og man ikke kan blive den samtalepartner, så skal man måske fyre sig selv og sige, jeg har min gode kollega, Peter Sass Hansen Skovmose, må ikke du skulle ringe til ham, eller hvad det nu kunne være. Og det synes jeg har været meget interessant at arbejde med feedback på en så struktureret måde.
Mm. Jeg tænker, det er vigtigt med det med afrunding også at få noget feedback. Jeg stiller som regel spørgsmål, hvordan har du det med den måde, vi har talt om det på? Er der noget, jeg med fordel kunne gøre mere af, mindre af eller anderledes? Altså, i virkeligheden.
Men får du noget tilbage der? Det eller er folk ikke typisk ret venlige?
De er tit venlige. Så spørger jeg lidt mere ind, fordi jeg synes, det gør ikke noget, som du siger, at lære noget af, også som coach.
Fordi det, han jo i virkeligheden gør, eller det, jeg gør, inspireret ham, det er jo at stille skalaspørgsmål. Ja. Altså, jeg beder folk markere på en skala fra 1 til 10.
Ja.
Og hvis de så giver dig 8 eller 9, så kan du sige, men hvis den skulle op på 10, og så, fordi folk vil helst ikke sige noget grimt til deres coach, så kommer der nogle konkrete ting. Altså, det er i hvert fald min erfaring, at det er rigtig svært for folk.
Ja.
Og jeg vil rigtig gerne side, vide, hvad jeg kan gøre bedre.
På den anden side, mange af dem, jeg taler med, betaler selv for det. Så de skal jo have noget ud af det, og de skal også opleve, at samtalen har skabt værdi for dem.
Så du oplever, at de faktisk svarer konkret og med noget, du kan bruge til noget?
Det gør de i hvert fald tit, men der er også den venlige type. Sådan, så når vi har så snakket sammen nogle gange, så går de lidt mere til den, ikke?
Ja, okay, yes. Men det tænker jeg, det er måske er det også overkill at gøre sådan noget med et schema. Men jeg synes, det har været interessant.
Ja, det lyder spændende.
Nu har vi i de her tre afsnit talt meget om, når man har en coachende session, ikke? At vi har en start og en midt og en slutning. Nogle gange, så kan man også have en coachende tilgang. Hvad tænker I om det? Kan man tage en coachende snak ved kaffemaskinen, eller kan man ikke?
Altså, det tænker jeg godt, man kan, men det coaching har det jo bedst, når der er på en eller anden måde en aftale eller en struktur omkring det. Altså, ellers så tror jeg godt, man kan føle sig lidt befamlet, hvis der er en eller anden kollega, der pludselig vil stille nogle spørgsmål, man ikke har bedt om. Jeg ved ikke, hvad tænker du om det?
Det er jeg helt enig, fordi jeg tænker også, tit de spørgsmål, der så bliver stillet, det er ikke nogen, som skal hjælpe mig med at blive klogere. Det er nogen, som skal hjælpe med andre med at blive klogere selv, ikke?
Mm-hmm.
Og det kunne også være en ledetråd med det, apropos, hvad er det for nogle spørgsmål, vi stiller?
Mm.
De spørgsmål, vi stiller, det skal jo hjælpe den anden med at komme i en selvobserverende, reflekterende position, meta, helikopterperspektivt. Det skal ikke være for, at vi får en eller anden information. Så nogle gange så tegner jeg den der med samtalen som en pære. Lidt information, rigtig mange komplekse, cirkulære spørgsmål, og så er det lidt gode, velvalgte, få adfærdspåvirkende spørgsmål.
Yes. Jeg er meget enig. Og så kan der være nogle samtaler, som har behov for at være en omvendt pære. Men det ved man jo først, når man sidder i den.
Præcis.
Ja.
Det kunne være rigtig spændende, hvis I kunne give sådan et lidt mere konkret eksempel på en afslutning. Måske endda en lille god historie for noget af det, I har erfaret.
Altså, jeg ved ikke, om jeg kan blive helt konkret, men nogle gange er det jo det der med, hvordan kan man hele tiden forsøge ikke at forstå for hurtigt som coach? Fordi nogle gange bliver jeg dybt overrasket over, hvad det så er, de har hæftet sig ved i vores samtale, eller hvad det er, de vælger at gå videre med at handle på, hvor jeg sådan tænker, nå, jamen jeg ville have troet, at det var det og det, fordi der gik vores samtale lige så godt. Og det er måske der, hvor jeg selv er blevet forført af samtalen, og jeg har siddet og tænkt, ej, hvor er det spændende. Og det har de så ikke gjort. Så det der med at lade dem fortælle, altså det bliver jeg bare nogle gange sådan endnu mere, hvor jeg tænker, Hanne, nu må du holde din egen hest med alle de der idéer, du kan få, og lytte, hvad er det, der har gjort en forskel?
Igen tænker jeg, at nogle gange har det en leveringstid. Forleden, da jeg var i bad, så blev jeg ringet op. Så ved jeg, hvorfor jeg tog telefonen. Så var der en, der ville bestille et nyt forløb. Og det ville, så fik jeg heldigvis spurgt, hvorfor han ville det. Så sagde han, at han havde fået så meget ud af de samtaler, vi havde haft. Det er så flere år siden, men det er lige meget. Ja. Og så blev jeg inspireret til at spørge videre til, hvad var det, han havde fået ud af det. Og, sådan, og det skal jeg spare for, men hvad hedder det? Så nogle gange så har det også en leveringstid, det der med udbyttet.
Men det er jo det, du taler om, er jo, at samtalens efterliv kan være nærmest resten af livet for nogen. At man tager noget med sig.
Ja.
Og Janne, du beskrev selv, inden vi kom i studiet, hvordan nogle af dine kursister kunne sige, nu tænker jeg meget mere rummeligt om noget.
Ja.
Og man kan sige, det er jo ikke en enkelt ting, man får løst. Det er en tilgang til det.
Det hele tilgang.
Og det er vel der, hvor det, der kunne være den coachende tilgang, netop kan være med til at give folk en... lidt mere, hvad kan man sige, lidt mindre fastlåst tilgang til forskellige, også kommende problemstillinger.
Og det kunne måske være det med den coaching tilgang også, at ligesom tænke, at vi skal gå til andre mennesker med en ikke vidende, ikke menende, ikke tolkende tilgang.
Ja.
Overlade den til selv. Altså, så kan vi jo godt stille os til rådighed for hinanden, som kolleger, også med empatiske grund, frem for at stille 117 spørgsmål.
Præcis, og samtidig med, at vi jo aldrig kan være ikke vidende, men jeg har lige haft en skør. Jeg har arbejdet for en stor kunde i et halvt år, og så satte jeg mig ind og læste på hjemmesiden bagefter, og så var der mange af de ord, de sad og sagde, hvad de kaldte nogle ting, som betød noget helt andet, end jeg troede. Men jeg tror sådan set, at det, jeg skulle hjælpe dem med, som var at lave en ændret organisering, det var gået fint, men jeg anede i virkeligheden ikke, hvad det var, de talte om, mens de talte om deres enkelte afdelinger.
Og det er på en måde meget godt ikke at være eksperter, og med tilbagevirkende kraft finde ud af, at vi måske ikke helt har forstået det, men det hjælper livet.
Det er det.
Og sådan kom vi til slutningen på en coaching-session. Det har været helt fantastisk at have jer her i HK-studie. I er meget inspirerende, og jeg håber også, at dig, der lytter med, er blevet inspireret af det. Så tak for nu til Peter Sass Hansen Skovmos og Hanne Vibeke Mølke. Jeg håber virkelig, at I har fået noget ud af det derude. Det har jeg. Så god fornøjelse med lytningen, og endnu en gang tak til jer, Hanne og Peter.
Du har en fornøjelse.
Selv tak.
Podcastserien er udviklet af HK's kursusafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Din vært og tilrettelægger var Janne Stær Larsen. Jeppe Engel var producer, og Asger Stenholdt stod for vores jingle. Tak fordi du lyttede med.